ครับแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะปฏิรูประบบกฎหมายภาษีสำหรับธุรกิจและภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในสหรัฐนั้นกำลังประสบการต้านทานอย่างหนักนะครับจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนื่องจากร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีที่พรรครีพับลิกันกำลังยกร่างอยู่นี้คาดว่าจะมีการยกเลิกหรือจำกัดผลประโยชน์ด้านภาษีที่คนอเมริกันเคยได้เพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปทดแทนการลดอัตราภาษีให้ต่ำลงตัวอย่างหนึ่งของการคัดค้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของพรรครีพับลิกันมาจากสมาคมผู้สร้างบ้านของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจสร้างบ้านถึง 130,000 บริษัทและจ้างงานรวม9ล้านคนโดยสมาคมดังกล่าวคัดค้านข้อเสนอที่จะยกเลิกการนำดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและให้เหตุผลว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนซื้อบ้านทำให้ราคาบ้านตกต่ำลงรวมทั้งส่งผลต่อการจ้างงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับส่วนข้อเสนออื่นๆของพรรครีพับลิกันที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการนำภาษีที่คนอเมริกันต้องเสียให้กับรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นมาหักภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องเงินออมเพื่อการยังชีพหลังเกษียณจากงานก็ถูกคัดค้านจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกันขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีครั้งใหม่ภายในต้นปีหน้าซึ่งจะเป็นผลให้มีการลดภาษีทั้งสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปแต่จะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องขาดรายได้เข้าคลังถึง6ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันและสมาชิกรัฐสภาสายเหี่ยวบางคนซึ่งเคร่งวินัยด้านการคลังชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยากในขณะที่หนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐขณะนี้มียอดสูงถึง20ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันครับเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาขยายตัวในระดับ 3% ต่อปีซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขการขยายตัวของไตรมาสที่แล้วแต่ขยายตัวได้มากกว่าไตรมาสเดียวกันของเมื่อปีก่อนหน้าถึง 2.3% นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC เชื่อว่าถ้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างน่าพอใจนี้ก็จะเป็นปัจจัยทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายหลังการประชุมกลางเดือนธันวาคมนี้ครับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ iPhone 10บ้างนะครับโฆษกของบริษัท Apple เปิดเผยว่าตัวเลขการสั่งจอง iPhone X หรือ iPhone 10รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นไปเกินความคาดหมายและทำให้ราคาหุ้นของ Apple สูงขึ้นถึงเกือบ 3%โดยบริษัท Apple ยืนยันว่าจะพยายามส่งมอบ iPhone 10นี้โดยเร็วที่สุดถึงแม้ว่าขณะนี้เว็บไซต์ของทางบริษัทจะแสดงว่าการส่งมอบ iPhone รุ่นครบรอบ10ปีนี้จะต้องใช้เวลาระหว่าง 5-6 สัปดาห์แทนที่จะเป็นภายในวันที่3พฤศจิกายนตามที่ได้ระบุไว้แต่เดิมก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าปัญหาการผลิตโดยเฉพาะสำหรับระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อก iPhone รุ่นล่าสุดแทนการใช้การอ่านลายนิ้วมือนั้นเป็นเหตุผลสำคัญของความล่าช้าดังกล่าวครับและหน่วยงานบริหารความปลอดภัยของการจราจรบนถนนหลวงของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ NHTSA ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าขณะที่ทางหน่วยงานกำลังขอความเห็นและข้อมูลว่าควรทำอย่างไรจึงจะสามารถกำจัดหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคโดยไม่จำเป็นสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีคนขับควบคุมอยู่หน่วยงาน NHTSA ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการคมนาคมทางบกของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนต้องการความเห็นว่าควรมีงานวิจัยด้านใดที่จำเป็นก่อนจะสามารถตัดสินใจว่าควรยกเลิกหรือยกร่างกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับที่ว่านี้หรือไม่ในขณะนี้บริษัทผู้พยายามผลิตรถยนต์ไร้คนขับยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเดิม75ข้อซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยมีสมมติฐานว่ารถยนต์ไร้คนขับนั้นจะมีมนุษย์นั่งควบคุมอยู่ด้วยแต่ NHTSA กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่ากฎระเบียบเก่าที่ว่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนารถยนต์อัตโนมัติที่ไร้มนุษย์ควบคุมหรือนั่งอยู่ด้วยโดยสิ้นเชิงและในขณะที่บริษัทใหญ่ๆที่กำลังมุ่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอย่างเช่น General Motors, Alphabet Inc. และ Ford Motors เห็นด้วยกับการยกเครื่องกฎเกณฑ์ดังกล่าว แต่กลุ่มที่รณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เห็นด้วยและประกาศว่าจะพยายามคัดค้านการยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เคยมีมาครับส่งท้ายด้วยเรื่องรถยนต์ต้นแบบที่นำออกแสดงในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่กรุงโตเกียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหลายบริษัทที่นำรถยนต์ต้นแบบหรือคอนเซปต์คาร์ออกแสดงอย่างเช่นบริษัทรถยนต์โกไซของญี่ปุ่นนำรถยนต์ต้นแบบFreshby 2ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ขณะที่ผู้ขับเข้าไปในรถยนต์ขณะที่จอดรถหรือขณะที่ขับด้วยความเร็วสูงครับทางค่ายโตโยต้าก็นำรถยนต์ต้นแบบแนวอนาคตชื่อ Concept i ออกแสดงเหมือนกันโดยรถยนต์ Concept i ของ Toyota นี้จะมีระบบที่คอยตรวจสอบใบหน้าและภาษาร่างกายของคนขับรวมทั้งเสียงของคนขับเพื่อให้การใช้รถยนต์บนท้องถนนที่ควบคุมโดยมนุษย์นั้นเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยส่วน Honda นั้นก็เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบ Urban EV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและค่าย Mazda ก็เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ Skyactiv-X ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงกว่า 30%อย่างไรก็ตามรถยนต์ต้นแบบนี้ยังเป็นแนวคิดสำหรับอนาคตนะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถผลิตออกมาสนองความต้องการได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ